Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, вітаю вас в передачі «Запилена святість». Мене звати Олексій Погорєлов. Я пропоную вам відкривати свої Біблії разом зі мною. Принаймні, щоби не пилилися. Я не претендую на істину ні в останній, не в передостанній інстанції. Це говорю для тих, хто вперше або хто забув. Мій інтерес лише в тому, щоби читати Святе Письмо, бо я вірю, що в ньому є велика міць. Пам'ятаєте сюжет про жінку Сирофінікіянку, дочка якої мучилась? Вона йшла за Ісусом і благала Його, щоби Він зцілив її дочку. Ісус відповідав, що Він посланий до синів Ізраїля, і сказав їй досить принизливу на перший погляд фразу. Як можна дати щенятам хліб, якщо він призначений для дітей, тобто для синів Ізраїля? Але жінка смиренно відповідала, що щенята під столом своїх господарів їдять крихти, які падають зі столу. Я до чого? Слово Боже, особливо в традиції читання католицької церкви, це прекрасний, поживний, завжди свіжий, запашний хліб. І нам не треба перебуватися крихтами. Нам можна їсти за столом. Чому я говорю, а особливо в традиції католицької церкви? Тому що у нас найбільший досвід читання письма, і ми маємо святу традицію або передання церкви. Це досвід того, як церква читала Боже Слово, які здобутки, які відкриття робила. Сьогоднішньому віруючому, який відкриває Слово Боже, дані в руки скарби і катехізму католицької церкви, і папських документів щодо читання святого письма, наприклад, Конституція Dei Verbum, Адхортація Verbum Domini, назвав лише їх, лише дві, тому що читав лише їх. А оскільки взагалі повчань церкви багато, багато повчань понтифіків, вчителів, отців церкви, ми маємо сьогодні, відкриваючи Святе Письмо, величезний скарб. Повертаємося знову до цього прикладу Ісуса і жінки, що погодилася бути щеням під Господнім столом, аби лишень вхопити крихту хліба Божого Слова. Ми ж, будучи церквою, посаджені за стіл, де хліб Божого Слова нам дається в повноті. А ми примудряємося його не їсти. Уявіть людину, яка має в своїй бідній хатині сундук з золотом. Але цей сундук використовує лише для того, щоби на ньому сидіти. Ця людина конає з голоду, сидячи на сундуці з золотом. Божевілля? Ні. Це наша реальність в справі, яка стосується читання Божого Слова. Мені йдеться і про читання віруючих християн, і про проповіді священників також. Мені нещодавно довелося спілкуватися з протестантським пастором щодо правд віри. На мої аргументи, приведені з вчення нашої церкви, це була дискусія, він махнув рукою і сказав мені, щоби я просто читав Біблію, і відразу, без паузи, почав мені розказувати, як треба читати Біблію. Спочатку прочитай, потім помолись, роздумуй над цим словом, порадив пастор. Він говорив далі з видом фахівця, в мені наростало обурення. Те, що він мені розказував, це була спрощена версія класичного в католицькій церкві «Лекціо Дівіна». Роздумування? Мені згадався святий Пахомій, 4 сторіччя, з його пережовуванням Божого Слова. І все те, що пастор мені розкладав з видом ментора, я знаходив в католицькій традиції ще першого тисячоліття, при тому, що не є аж таким фахівцем. Коли мій співбесідник поставив переможну крапку, порадивши запам'ятовувати вірші святого письма на пам'ять, я відразу згадав святого Василія Великого, знову 4 сторіччя, який не брав до свого монастиря юнаків, які не знали на пам'ять псалтир, тобто Боже Слово. Фактично, мій шановний співбесідник пишався щойно власноруч зібраним трьохколесним велосипедом. А католики вже в 5 сторіччі до цього велосипеда прилаштували моторчик, а в 12-13 сторіччі мали повноцінне авто. Це аналогія, я думаю, ви розумієте. Я прийшов додому і переказав цей досвід дружині. Вона сказала, пастора можна зрозуміти, адже так, у нас є великі скарби, але лише одиниці з нас цими скарбами збагатилися, ними скористалися. Для великої більшості скарби католицької церкви, в тому числі у читанні Святого Письма, просто невідомі. Власне тому вони з почуттям незаспокоєного голоду ковтають біблійні книжки на протестантських полицях. Люди, не голодайте, шукайте, запевняю, на полі католицької церкви, напевно, ви знайдете скарб, який вартує того, щоб бодай трохи свого часу віддати, щоб його знайти. Ось цим я хочу розпочати передачу, абсолютно не претендуючи на якісь вершини католицької думки, просто збурюючи вашу фантазію і голод, насправді голод до Божого Слова, який всі ми маємо. Усвідомлюємо це чи не усвідомлюємо. В минулих передачах ми закінчили третім розділом книги Судей, відкриваємо четвертий. В наступних передачах піде мова про Сісеру і Девору, жінку-суддю Ізраїля. Для початку прочитаємо невеличкий фрагмент з першого вірша. Але сини Ізраїля вчинили знову те, що було не до вподоби Господові, коли Егуд помер. Господь віддав їх у руки Євінові, хаанському цареві, що царював в Хацорі. Начальником же його війська був Сісера, що жив в Харошет-Гоїмі. Заквилили тоді ізраїльтяни до Господа, бо в Євіна було 900 колісниць. І він сильно гнітив синів Ізраїля вже 12 років. А під той час Девора, пророчиця, жінка Лапідота, була в Ізраїлі суддею. Сиділа вона собі, звичайно, під Девора пальмою між Рамою і Бетелом у Єфраїм горах, і сини Ізраїля приходили судитися до неї. Отож, ізраїльтяни знову чинять зло. Коли помирає Гуд, їхній звитяжний суддя, це зло наростає, і вони віддаються ворогові. Маємо зробити все, щоб наш Гуд, наша совість, сумління, як хочете називайте це, щоб воно не померло. Егуд – це також пам'ять про Божу допомогу, про Божу перемогу. Це пам'ять, також ось ця пам'ять про перемогу тримала народ від зіпсуття. Які поради тут ми можемо винести? Пам'ятайте про те, як в вашому житті Господь переміг. І ще щоразу знову вирушайте в духовний похід, на духовну війну. Бо лише в боротьбі можливий досвід перемоги. Відповідайте на життєві Божі виклики так. Так, Господи, приймаю. Це єдиний шанс бути переможцем, а не просто статистом, пасивним спостерігачем життя. Зараз торкнемося імен ключових наших персонажів, назв, місцевостей, перекладу. Часом це буває нудно, так мені говорили слухачі пізніше. Доводиться слідкувати, але якщо би ми усвідомлювали, яке велике значення євреї надавали іменам, чи то людей, чи то місцевостей, ми би не легковажили цією темою. Ну, власне, Євангелія розпочинаються іменами. Тому якщо вас ця рубрика нудить, потерпіть. Або вимкніть. Я ж не садист все ж таки. Отож, Господь говорить, Господь віддає свій народ Євінові, ім'я якого перекладається як розумний. Розум, не освячений Богом, є ворогом. І він живе в Хацорі. В перекладі означає огорожене місце. Так, це перекладається з єврейського. В принципі, зрозуміло, що в ті буремні часи, коли війни були звичним явищем, нормально, що цар мешкав у фортеці, огородженій якимось частоколом. Але коли ми читаємо про Девору, яка жила під пальмою між Рамою і Бетелом, ми розуміємо, що автор натякає на якесь порівняння. Євін мав воєначальника Сісеру, його ім'я перекладалося «приготований до битви». На озброєнні у Євіна був приготований до битви. Євін упокорив, завоював Ізраїль, але був постійно на сторожі. Він був постійно приготований до агресії. І він боявся. Власне, тому потребував огороженого місця. Робимо висновок, агресор завжди боїться. Яким би сильним він не видавався, як би не бряцав зброєю, але його природа така, щоб від страху постійно огороджуватися. На відміну від Девори, яка сиділа просто під пальмою, так було написано. Згадаємо, що Біблія дуже часто говорить, що праведник буде як пальма розцвітати. Ну, власне, це вже є натяк місцезнаходження Девори на її статус в духовному житті. Давайте продовжимо говорити про Девору, про жінку в ролі судді Ізраїля. Причому цікаво, що вона є одним із перших суддів Ізраїля. Кого ми ще знаємо? Отнієла та Ігуда. А тепер Девора. Зараз для нас звично. Юлія Тимошенко була прем'єром, Ангела Меркель, канцлер Німеччини. Але в ті часи абсолютного патріархату. Феміністки. Подивіться на цей текст, хочеться мені гукнути. Але у нас біблійна передача, а не гідка антигендеру. Господь обирає собі людей по своєму серці, незалежно від статі. Господь ламає наші стереотипи щодо звичного і нормального укладу життя. Жінка-суддя – це аномалія. Кілька уроків. Господь надзвичайно шанує жінку. Не дивно, що найбільша місія людини була народити і виховати Бога на землі. І з цією місією справилася жінка. Господь виливає свого духа щедро, він не входить у людську раціоналізацію. Ну, краще поставити на суддю чоловіка, бо тут зараз патріархат, його більше слухалися, його б сприймали краще. Не Господь має увіходити в наші уявлення про норму, а ми маємо розширювати горизонти своїх, так насправді, вузьких, обмежених шаблонів. Але давайте перечитаємо текст, де біблійний автор представляє Девору. Це книга Судей, 4 розділ, 4 вірш. А під той час Девора, пророчиця, жінка Лапідота, була в Ізраїлі суддею. Про Девору перше говориться, що вона, Девора, згадується її ім'я. Ну, здається, це очевидно, і в цьому немає нічого дивного. Але, так насправді, імена багатьох жінок в Біблії взагалі не згадуються. Пам'ятаєте, в родоводі Ісуса є три жінки. Двоє з яких названі по імені, а про третю написано «жінка Урії». І справа не в тому, що автор не знає, що її звати Версавія. Вживання і невживання імені суттєве в Біблії. Пригадайте історію багача і Лазаря. У багатого в Ісусовій притчі немає імені і недаремно. Він потрапляє в пекло. Так ось, про Девору перше, що говориться, це її ім'я. Ми вже говорили, що ім'я – це сутність людини, вираження людини, це її особистість. Друге – її відносини з Богом. У стосунках з Богом вона є пророчиця. Далі говориться, що вона жінка Лапідота, і лише в кінці, що вона була суддею в Ізраїлі. Є багато книжок про жінку. Мені відомі деякі православні видання, в яких вказується, що жінка спочатку має служити Богові, сім'ї, своїм ближнім, чоловікові, а лише потім, в часі, який залишається, після всього цього займатися собою і своїми потребами. Я не беруся судити щодо істинності і авторитетності цих видань. Але Боже Слово в конкретному тексті, в 4-му вірші, 4-го розділу книги Судей, вказує на ієрархію цінностей і пріоритетів. Спочатку важлива жінка сама по собі, її особистість, на другому місці її відносини з Богом і аж на третьому місці її обов'язку по відношенню до чоловіка. Згадується, що Девора – вона жінка Лапідота. Християнська праведність для жінки – це не відмова від своєї особистості, не перетворення в безмовну і покірну служительницю в потребах сім'ї. Це перш за все особистість, і це важливо для Бога над усе. Жінки, чи знаєте ви, чого потребуєте? Чи знаєте, хто ви? Чого прагне ваше серце? Цікаво, що Девора обіймала найвищу в державі посаду судді, але її посада згадується в переліку останньою. Те, що в наших очах є найважливішим для Бога, в переліку пріоритетів є останнім. Давайте повернемося до нашого способу пізнання біблійного персонажу, подивимося, що означає ім'я Девора. Її ім'я перекладається просто – бджола. Що нам підказує буденний досвід? Ні, краще відразу звернуся до Google. Ось, я забив бджола і отримав. Для отримання 1 кілограма меду бджоли повинні облетіти від 2 до 4 мільйонів квіток і принести у вулик 120-150 тисяч нож по 20-30 міліграм кожна. У бджолярів прийнято вважати, що середня відстань від вулика до квітів не повинна перевищувати 1.5 кілометри. Значить, щоби зібрати нектар для 1 кілограму меду, бджолам треба пролетіти 400 тисяч кілометрів. Все, це Google, до нього претензії. Продовжуємо аналогію. Результатом праці бджоли є мед. Отець Роман Лаба, ґрунтуючись на святоотцівській традиції, називає свою першу книгу «Божий мед», де мед – це Боже Слово. В Біблії є поширеною формула, якою описується свята земля – це земля, яка пливе молоком і медом. В цьому моменті ми можемо накреслити логічний ланцюжок. Девора була пророчицею, тому що мала міцний контакт з Божим Словом, тому що збирала Боже Слово, як бджола пилок перетворювала його невтомною працею в мед. Якраз в цій праці над собою ми досягаємо землі, яка пливе молоком і медом. Якщо будемо послідовні і скористаємося нашим методом «Біблія пояснює Біблію», тобто коли відкриємо симфонію, то знайдемо всього лише кілька текстів, де вживається слово «бджола». Може, це нам допоможе зрозуміти Девору глибше? Перший текст – це книга Судей, 14 розділ, вірш 8. Повернувся він трохи згодом, щоби її за себе взяти, і по дорозі звернув подивитися на падлу левеняти, аж ось у левенятиному трупі рій бджіл з медом. Йдеться про Самсона, який розірвав лева і повертався з заручин, з сватання. Він побачив його труп, там були бджоли і там був мед. Не буду коментувати, це залишу для вас інтригу і як такі роздумування вдома. Другий фрагмент з'являється, коли Ісая пророкує про біди, які чекатимуть Ізраїль. Накличе Господь того дня мух, що на кінці єгипетських річок, та бджіл, що в країні Асирійській. І ще один текст з Псалма 117-го, коли Давид жаліється Богові на своїх ворогів. «Обсіли мене, наче бджоли, палили, мов вогонь стернини, ім'ям Господнім я їх розіб'ю». Мені здається, ці тексти більше заплутують, адже ми маємо суддю Девору, бджолу, а в основному біблійні тексти говорять нам про бджолу як про прокляття, як про символ ворожості, запеклості. А ми говорили, що в імені людини прихована її сутність. Не може Божа жінка Девора бути запеклою бджолою, без кінця жалити. Але, можливо, Бог вказує нам на те, що Він, Бог, може використовувати наші, на перший погляд, недоліки на свою користь. Адже зі своєю місією визволити Ізраїль, спасти народ, справилася запекла бджола Девора. Якщо би Девора намагалася б змінитися і стати ніжним метеликом, а не кусючою бджолою, невідомо, чи виконала б вона свою місію. Але відомо точно, що вона перестала би бути Деворою, перестала би бути з собою. Борячись зі своїми недоліками, ми можемо сягнути небезпечної межі і почати боротися з собою, боротися з Божим, даром самого себе, фактично боротися з Богом. Можливо, сьогодні варто переосмислити риси характеру, які, звично, я кваліфікую чи ти кваліфікуєш як недоліки, з якими треба боротися. І почати в цьому бачити можливість для Бога виконати місію, заради якої Він створив тебе саме таким, саме такою. Як пройти мудро цією вузькою стежиною? Можливо, частково для нас цю таємницю відкриє чоловік Девори. Саме своєму чоловікові мала бути слухняна Девора згідно з Божим покликанням. Як пам'ятаєте, її чоловіка звали Лапідот. Знаєте, як перекладається його ім'я? Полум'я, вогонь. Це те, що спочивало на головах апостолів, як тільки вони отримали дар Святого Духа. Це те, про що Йоанн Хреститель говорив, коли згадував Ісуса. «Іде той, хто буде хрестити духом і вогнем». Це те, про що говорив Ісус. «Я приніс вогонь на землю, і як би хотів, щоб він вже розгорівся». Цього собі і вам бажаю, але ні. Застерігаю і боюся цього ось власне. розгорятися вогнем Святого Духа, вогнем любові до Бога, вогнем, в якому горить все і не згоряє, лише те, що від Бога, як в Мойсеєвому кущі. Витирайте пил, остерігайтеся пожежі. Ваш Олексій Погорєлов.